Գլուխ 58-րդ. Այժմ, երբ Լեստերի նշանադրությունը Միսիս Ջերալդի հետ կատարված փաստ էր դարձել, նրա համար արդեն այնքան էլ դժվար չէր հաշտվել նոր պայմանների հետ. Այո, անտարակույս ամեն ինչ տանում էր դեպի լավը. Նա խորապես կարեկցում էր Ջեննիին. Միսիս Ջերալդը նույնպես կարեկցում էր նրան, բայց մխիթարվում էր այն մտքով, որ այդպես լավ կլինի թե Լեստերի և թե այդ խեղճ կնոջ համար. Լեստերը շատ ավելի երջանիկ կլինի, այդ արդեն հիմա էլ երևում է։ Իսկ Ջեննին ժամանակի ընթացքում կհասկանա, որ խելացի ու անձնվիրաբար է վարվել, և ուրախություն կքաղի իր մեծահոգության գիտակցությունից։ Իսկ ինքը Միսիս Ջերալդը, որը երբեք քնքուշ զգացմունքներ չէր ունեցել իր հանգուցյալ ամուսնու նկատմամբ, իրեն 7-րդ երկնքում էր զգում։ Վերջապես իրականացավ նրա օրիորդական տարիների երազանքը, թեպետև մի քիչ ուշացումով։ Լեստերի հետ ապրելուց ավելի լավ բան նա պատկերացնել չէր կարող։ Ուր ասես, որ չեն գնա նրանք միասին, ինչ ասես, որ չեն տեսնի։ Եկող ձմեր ինքը, նորաթուխ Միսիս Լետտի Քեյնը, ամբողջ քաղաքին ցույց կտա, թե ինչպիսի պարահանդեսներ և ընդունելություններ են լինում։ Իսկ Ճապոնիան, մարդու շունչը կտրվում, երբ մտածում ես, ինչ սքանչելի է լինելու։ Լեստերը Ջեննիին գրեց իր առաջիկա ամուսնության մասին։ Նա ոչ մի բացատրություն չի տալիս նրան, այդ ավելորդ կլիներ։ Նա գտնում է, որ ինքը պետք է ամուսնանա Միսիս Ջերալդի հետ, և որ նա, Ջեննին, պետք է իմանա այդ։ Ինքը հույս ունի, որ նա առողջ է։ Նա պետք է միշտ հիշի, որ Լեստերը սրտին մոտ է ընդունում նրա վիճակը։ Ինքը ամեն կերպ կաշխատի նրա կյանքը հնարավորին չափ հաճելի ու դյուրին դարձնել։ Թող վատ հուշ չունենա իր մասին և իր կողմից բարևի վեստային, նրան հարկավոր է ամենալավ դպրոցը տալ։ Ջեննին շատ լավ հասկանում էր, թե բանն ինչպես է եղել։ Նա գիտեր, որ Լեստերը սկսել է ձգտել Միսիս Ջերալդին այն ժամանակից, երբ նրանք հանդիպեցին Լոնդոնում, Կարլտոն հյուրանոցում։ Այդ կինը երկար ժամանակ նրա ետևից էր ընկել, և հիմա արդեն իր ձեռքն է գցել։ Ամեն ինչ կարգին է, թող բախտավոր լինի։ Ջեննին իր պատասխանում այդպես էլ գրեց, ավելացնելով, որ նշանադրության լուրը կարդացել է լրագրում։ Նրա նամակը ստանալով Լեստերը մտքի մեջ ընկավ։ Տողերի արանքում նա շատ ավելի բան կարդաց, քան գրածից։ Նույնիսկ այժմ նրան զարմացնում էր Ջեննիի հոգու ամրությունը։ Չնայած այն բոլոր վիրավորանքներին, որ ինքը հասցրել էր նրան, և դեռելի պիտի հասցներ, նա գիտեր, որ իր զգացմունքը Ջեննիի նկատմամբ լիովին չի մարել։ Նա ազնվասիրտ, հմայիչ կին է։ Հանգամանքներն այլ կերպ դասավորվեին, նա հիմա չէր պատրաստվի ամուսնանալ Միսիս Ջերալդի հետ։ Բայց և այնպես, նա ամուսնացավ նրա հետ։ Պսակադրությունը տեղի ունեցավ ապրիլի 15-ին, Միսիս Ջերալդի տանը։ Նրանց պսակողը կաթոլիկական քահանա էր։ Լեստերն ամենևին էլ եկեղեցու օրինակելի զավակ չէր։ Նա հավատացյալ չէր, բայց մտածեց, թե քանի որ ինքը դաստիարակվել է եկեղեցու գրկում, միտք չկա հրաժարվել եկեղեցական պսակադրությունից։ Մի 50 հյուր հավաքվեց, բոլորը մոտիկ բարեկամներ։ Ծեսը կատարվեց առանց ամենափոքր անգամ խոչընդոտի։ Նորապսակներին խլացրեցին շնորհավորանքներով, նրանց վրա բրերով բրինձ ու շաղաթղթիկներ էին ցանում։ Հյուրերը դեռ քեֆ էին անում, երբ Լեստերն ու Լետտին տնից դուրս բրցան կողքի մուտքով, որտեղ նրանց սպասում էր կարգը։ Մի քառորդ ժամ անց ուրախումբը նրանց ետևից ցլացավ դեպի Չիկագո, Ռոք Այլենդ, Սան Ֆրանցիսկո երկաթուղու կայարան։ Բայց երբ ուղևորները տեղ հասան, երջանիկ զույգն արդեն նստած էր իր կուպեում։ Նորից ծիծաղ ուրախ բացականչություններ, շամպայն և ահա, վերջապես գնացքը շարժվեց։ Նորապսակները ճանապարհ ընկան։ «Այսպես ուրեմն, դու նվաճեցիր ինձ»։ Ուրախ ասաց Լեստերը, Լետտին նստեցնելով իր կողքին։ «Եվ դրանից ի՞նչ»։ «Այ թե ի՞նչ»,» գոչեց Լետտին և նրան ամուր գրկելով ջերմ-ջերմ համբուրեց։ 4 օրից հետո նրանք խաղաղ օվկիանոսի ափին էին, և էլի 2 օրից հետո ամենաարագընթաց նավով արդեն սլանում էին դեպի Միկադոյի աշխարը։ Իսկ Ջեննին մենակ մնաց իր վշտի հետ։ Իմանալով, որ Լեստերն ամուսնանալու է ապրիլին, նա սկսել էր ուշադիր աչքի անցկացնել լրագրերը, որպեսզի լրացուցիչ տեղեկություններ գտնի։ Վերջապես նա կարդաց, որ պսակադրությունը կայանալու է ապրիլի 15-ի կեսօրին, Միսիս Ջերալդի տանը. Չնայած նա հնազանդվել ու հաշտվել էր բախտի հետ, բայց ագահությամբ էր ձգտում դեպի այդ անհասկանալի երջանկությունը. Սոված լքյալ երեխան, լուսավորված պատուհանով, այդպես է նայում տոնածառին. Հասավ ապրիլի 15-ը. Ջեննին հազիվ դիմացավ, մինչև ժամը 12-ը զարկի. Այդ օրվա բոլոր իրադարձությունները նա այնպես սուր էր ապրում, ասես ինքն էր մասնակցում դրանց. Մտքում նա տեսնում էր սքանչելի առանձնատունը, կարգերը, հյուրերին, պսակադրության ծեսը, հարսանյաց ուրախ խնջույքը. Նա զգում էր, թե իրենց որքան լավ են զգալու նրանք շքեղ կուպեում, ինչպիսի հիանալի ուղևորություն է սպասում նրանց. Լրագրերում ասված էր, որ նորապսակները Մեղրամիսն անց են կացնելու Ճապոնիայում. Մեղրամիս. Նրա Լեսթերը. Եվ Միսիս Ջերալդն էլ որքան լավն է. Եվ նրան, նոր Միսիս Քեյնին, միակ իսկական Միսիս Քեյնին գրկում է Լեսթերը. Մի ժամանակ նա նույն ձևով իրեն էր գրկում. Նա սիրում էր իրեն. Այո, սիրում էր. Ջեննիի կոկորդը սեղմվում էր. Օ Աստված իմ. Նա հառաչում էր ձեռքերը սեղմելով ցավեցնելու չափ, բայց թեթևություն չկար ու չկար. Թախիցը առաջվապես խեղդում էր նրան. Երբ այդ օրն անցավ, Ջեննիի սիրտը թեթևացավ. Եղածը եղած է եւ ոչ մի կերպ փոխել չես կարող. Վեստան, որ նույնպես կարդացել էր լրագիրը, շատ լավ էր հասկանում, թե ինչ է կատարվել, եւ ամբողջ հոգով խղճում էր մորը, բայց լուր էր մնում. Երկու-երեք օր անց Ջեննին մի փոքր հանգստացավ. Հաշտվեց անխուսափելիի հետ, բայց էլի շատ ժամանակ անցավ, մինչև որ սրտի սուր ցավը մեղմացավ, իր տեղը զիջելով սովորական խուլ թախիցին. Ջեննին նրանց վերադարձի օրերն ու շաբաթներն էր հաշվում, թեև գիտեր, որ ինքն այլևս սպասելու բան չունի. Բայց Ճապոնիան շատ էր հեռու, և Ջեննին, չգիտես ինչու, թեթևություն զգաց, երբ իմացավ, որ Լեսթերն արդեն մոտիկ է իրենից, Չիկագոյումն է. Անցավ գարունը, ապա ամառը, և հասավ հոկտեմբեր ամիսը. Մի քամի ցուրտ օր, Վեստան դպրոցից վերադառնալով գանգատվեց գլխացավից. Ջեննին մոր խրատները հիշելով նրան տակ կաթխմացրեց, խորուրդ տվեց ծոծրակին թաց-թաշկինակ դնել, աղջիկն իր սենյակն անցնելով պարկեց. Հետևյալ օրը նրա ջերմությունը մի քիչ բարձրացել էր. Տեղական բժիշկ Կեմրին իսկույն որովայնային տիվ կասկածեց. Այդ շրջանում արդեն որովայնի տիվով հիվանդանալու մի քանի դեպք էր եղել. Բժիշկն ասաց Ջեննիին, որ աղջիկն ամուր օրգանիզմ ունի և ամենայն հավանականությամբ կհաղթահարի հիվանդությունը, բայց կարող է պատահել, որ հիվանդությունը ծանրանա. Իր կարողությունների վրա հույս չդնելով, Ջեննին Չիկագոյից գթության քույր հրավիրեց, և սկսվեցին սպասումի երկար ու ձիքորերը, երբ արիությանը փոխարինում էր հուսահատությունը, վախին, հույսը. Շուտով բոլոր կասկածները փարատվեցին. Վեստան իսկապես որովայնային տիֆ ուներ. Ջեննին միանգամից չգրեց Լեսթերին, թեպետև կարծում էր, որ նա Նյու Յորքումն է. Թերթերի տված լուրերից երևում էր, որ նա մտադիր է ձմեռն այնտեղ անցկացնել. Բայց մի շաբաթ անց, երբ բժիշկը որոշեց, որ հիվանդությունը ծանր է, Ջեննին որոշեց այնուամենայնիվ գրել. Ինչ իմանաս, ինչ կարող է պատահել. Լեսթերն այնքան էր սիրում աղջկան. Երևի նա կուզենար տեղեկություն ունենալ նրա մասին։ Լեսթերն այդ նամակը չստացավ։ Երբ նամակը Նյու Յորք հասավ, Լեսթերն արդեն նավարկում էր Վեստ Ինդիայում։ Ջեննին ստիպված եղավ մեն-մենակ հերթապահել Վեստայի մահճի մոտ։ Բարեսիրտ հարևանները դրության լրջությունը հասկանալով այցելում էին նրան և կարեկցանքով հարցնում հիվանդի մասին, բայց նրանք չէին կարող իսկապես բարոյական սատար լինել Ջեննիին, որպիսին մարդը զգում է միայն, երբ կարեկցանքը գալիս է մոտիկ մարդկանցից։ Մի ժամանակ թվաց, թե Վեստայի դրությունը լավացել է, և բժիշկը և քույրը արդեն պատրաստ էին հուսադրելու Ջեննիին, բայց հետո աղջիկը նկատելիորեն ուժերը կորցրեց։ Բժիշկ Կեմրին բացատրեց, թե հիվանդությունը բարդացում է տվել սրտին և երիկամներին։ Եվ ահա, մահվան ստվերն արդեն կախվեց տան վրա։ Բժշկի դեմքը դարձավ լուրջ ու կենտրոնացած, քույրը բոլոր հարցերին խուսափողական պատասխան էր տալիս։ իսկ Ջեննին աղոթում էր, որովհետև էլ ինչը կարելի է աղոթք համարել, եթե ոչ բուրըն ցանկությունը, որի վրա կենտրոնացած են մարդու բոլոր մտքերը, միայն թե Վեստան լավանա։ Վերջին տարիներս աղջիկն այնքան էր մտերմացել մոր հետ։ Նա սիրում էր մորը։ Նա արդեն իր մանկական խելքով հասկանում էր, թե որքան տառապանք է կրել մայրը։ Իսկ Ջեննին ինքը նրա շնորհիվ պատասխանատվության ավելի խոր զգացմունքով էր համակվել։ Այժմ նա գիտեր, թե ինչ է նշանակում լավ մայր լինել։ Եթե Լեսթերը ցանկանար, եթե ինքը նրա օրինական կինը լիներ, որքան ուրախ կլիներ նրանից երեխաներ ունենալ։ Եվ նա միշտ իրեն պարտական էր զգում Վեստայի առաջ։ Երկար ու երջանիկ կյանք, ահա թե ինչ է պարտական տալ իր աղջկան, որպեսզի քավի նրա ծննդյան ու վաղ մանկության խայտառակությունը։ Ջեննին մեծ ուրախությամբ էր տեսնում, թե ինչպես իր փոքրիկ աղջիկը դառնում է գեղեցիկ, նազելի, խելացի օրիորդ, և ահա հիմա նա մեռնում է։ Բժիշկ Էմրին Չիկագոյից մի ծանոթ բժիշկ հրավիրեց կոնսիլիումի։ Մտախոհ, բարեսիրտ ծերունին միայն գլուխ նորորեց։ «Բուժումը ճիշտ է եղել», ասաց նա։ «Երևում է, օրգանիզմն այնքան էլ ամուր չէ. ամենքը միանման չեն պայքարում այս հիվանդության դեմ»։ Բժիշկները հանգեցին մի եզրակացության. «Եթե երեք օրում հիվանդի դրությունը չլավանա, պետք է սպասել վախճանին»։ Ճշմարտությունը Ջեննից թաքցնել հնարավոր չհամարեցին։ Նա նստել էր աղջկա մահճի մոտ գույնը գցած, առանց մտքերի, կլանված լարի պես ձգված մեկ զգացմունքով միայն։ Թվում էր, թե նրա ամբողջ էությունն արձագանքում է Վեստայի վիճակում տեղի ունեցող ամեն մի փոփոխության։ Նա ֆիզիկապես զգում էր աղջկա ուժերի ամենաչնչին վերականգնումը և ամենափոքր վատացումը։ Ջեննիի հարևանուհիներից մեկը, Միսիս Դևիսը, որ արդեն տարեց լիքը-լիքը մի կին էր, զուտ մայրական քնքշությամբ էր վերաբերվում նրան։ Խորապես կարեկցելով Ջեննիին, նա բժշկի և քրոջ հետ միասին հենց սկզբից ամեն ինչ անում էր, որպեսզի նա հուսահատության մեջ չընկնի։ «Լավ կլիներ, դուք գնայիք ձեր սենյակը, մի քիչ պարկեիք, Միսիս Քեյն», ասում էր նա Ջեննիին, տեսնելով, որ նա աչքի չի հեռացնում Վեստայից, կամ աննպատակ թափառում է սենյակներում։ «Ես այստեղ ամեն ինչի կհետևեմ, ամեն ինչ ձեզանից վատ չեմ անի. ինչը, կարծում եք, չեմ կարող. ես ինքս 7 երեխա եմ ծնել և 3-ին հողին հանձնել, միթե ես չեմ հասկանում»։ Մի անգամ Ջեննին, գլուխը դնելով նրա փափուկ տաք հուսին, սկսեց լալ։ Միսիս Դևիսն էլ նրա հետ լաց եղավ։ «Խեղճ, խեղճկին, կարծում եք, չեմ հասկանում»։ «Դե լավ, դե լավ, եկեք գնանք միասին»։ Եվ Ջեննին տարավ ննջարան, բայց Ջեննին երկար ժամանակ մենակ մնալ չէր կարող։ Մի քանի րոպեից հետո առանց հանգստանալու նա վերադարձավ աղջկա մոտ։ Վերջապես մի անգամ, կեսգիշերին, երբ քույրը վստահորեն ասել էր, թե մինչև առավոտ ոչինչ չի կարող պատահել, հիվանդի սենյակում ինչ-որ իրարանցում սկսվեց։ Ջեննին, որ հենց նոր էր պարկել հարևան սենյակում, լսեց ու վեր կացավ։ Վեստայի անկողնի մոտ աղոտ լույսի տակ կանգնած էին քույրը և Միսիս Դևիսը։ Ջեննին ամեն ինչ հասկացավ։ Աղջկանը մոտենալով նա երկար-երկար նայեց նրա մոմագույն դեմքին։ Վեստան հազիվ էր շնչում, նրա աչքերը փակ էին։ «Շատ է թուլացել», շշնջաց քույրը։ Միսիս Դևիսը Ջեննիի ձեռքը բռնեց։ Րոպեներն անցնում էին, նախասենյակում ժամացույցը խփեց ժամը մեկը։ Ժամանակ առ ժամանակ քույրը մոտենում էր դեղորայքի փոքրիկ սեղանին և մի շոր ջրի մեջ թրջելով թացացնում էր Վեստայի շուրթերը։ Ժամը մեկ անց կեսին հիվանդի թուլացած մարմինը շարժվեց։ Ապա լսվեց մի խոր հոգոց։ Ջեննին առաջ նետվեց, բայց Միսիս Դևիսը նրան ետ քաշեց։ Քույրը նշան արեց նրանց, որ հեռանան։ Հիվանդի շունչը դադարեց։ Միսիս Դևիսն ամուր բռնեց Ջեննիի ուսերը։ «Խեղճկին, խեղճկին», շշնջաց նա, տեսնելով, որ Ջեննին հենց կլտանքից ցնցվում է։ «Դե մի լար, մի լար, արցունքով վերքը չես բուժի»։ Ջեննին ծունկ չոքեց մահճակալի առաջ և սկսեց շոյել աղջկա դեռևս տաք ձեռքերը։ «Վեստա, աղաչում էր նա։ Մի հեռացիր ինձանից։ Ասես բոլորովին հեռվից նրան էր հասնում Միսիս Դևիսի մեղմիկ ձայնը. «Մի տանջվիր, սիրելիս, ամեն ինչ Աստծո կամքն է, ինչ որ նա անում է, լավ մտքով է անում»։ Ջեննին թվում էր, թե գետինը պատրվում է իր ոտքերի տակ։ Բոլոր թելերը կտրտված էին։ Նրան պարուրող անծայր խավարի մեջ լույսի ոչ մի նշույլ չէր մնացել։